На заканчэнне літургіі пальмовай нядзелі пасля святой камуніі папа памаліўся з вернікамі анёл панскі. Перад гэтым ён скіраваў сваё кароткае разважанне, якое сёння мела форму малітвы да найсвяцейшай панны Марыі. Святы Отец папрасіў маці Божага сына, каб яна суправаджала касцёл падчас вялікага тыдня.
Lei che seguì con fede il suo figlio fino al Calvario ci aiuti a camminare dietro a lui.
Яна, якая з верай ішла за сваім сынам на Галгофу, нехай дапамагае нам крочыць за ім, несучы са спакоем духа і любоўю яго крыж, каб дасягнуць радасці ў воскресенне. Маці Божая балесная нехай асаблівым чынам падтрымлівае людзей, якія перажываюць самыя складаныя сітуацыі. Маю спецыяльную думку кірую да людзей, якія пакутуюць на туберкулёз, бо сёння адзначаецца сусветны дзень барацьбы з гэтай хваробай. Марыі, я даручаю асабліва вас, дарагая моладзь, і ваша падарожжа ў Рыа-де-Жанейра.
Il vostro itinerario verso Rio de Janeiro.
Пасля святой імшы пантыфік аб'ехаў плошчу Святога Пятра на папамабілі. Яго віталі з энтузіязмам дзесяткі тысяч вернікаў з усяго свету, якія на ёй сабраліся. Па дарозе ён благаславіў дзяцей, якіх яму падавалі праз бар'еры, і замяніў некалькі слоў з людзьмі, якія стаялі бліжэй да папамабіля.